It seems good to be back in the house.
Inaonekana ni vyema kurudi katika nyumba ya Bwana usiku wa leo baada ya usiku mzuri sana kama ilivyokuwa jana usiku. Nasi tulikuwa na wakati mzuri sana siku hizi mbili au tatu zilizopita usiku humu jengoni. Nasi tunamshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa hilo. Nafsi zimezaliwa katika ufalme wa Mungu. Na taarifa nzuri sana kutoka kwa huduma za uponyaji. Nasi tumepata habari muda mfupi tu uliopita ya kwamba yule msichana aliyetoka mahali fulani hapa juu katika mji fulani aliyekuwa na leukemia wakati alitangazwa amepona leo na daktari wake kwamba huyo mtoto ni mzima. Nao alikuwa awe mmishonari. Mnakumbuka kisa hicho. Naye shetani alikuwa akijaribu kumnyang'anya hilo. Naye ametangazwa kuwa mzima na mwenye afya kutoka kwa daktari wake. Naye yule mhudumu kipofu aliyekuwa hapa apate kuona na wengine. Na kuna mambo makuu tu ambayo Bwana anafanya. Sasa jana jioni nilichukua kundi kwenye chumba cha maombi humu ndani nipate tu kuona kama ile huduma mpya iliyoahidiwa ingeanza humu maskanini kabla hatujapiga ile hema. Vema, sasa nijuavyo mimi hapakuwapo na kitu zaidi ya nini tu. Mara tu nilipoingia mle, Roho wa Bwana akaingia naye akaanza tu kuzipambanua roho na kuambia watu shida zao na kadhalika. Lakini nashangaa, niliwauliza hao watu kama kulikuwa na uwezekano wowote kwao kukaa. Ningependa tu kuwauliza ikiwa kumekuwa na mabadiliko ndani yao. Ikiwa wanajisikia kwamba wameponywa au mabadiliko yoyote yanayoonekana kwa njia yoyote, niliwauliza usiku wa leo, kama ningewaita, kama wangeweza kuingia jengoni, ningependa wainue mikono yao. Sasa, kama wako hapa, wala haikuwalazimu kwenda nyumbani, watu walikuwa watu wa nje ya mji. Na kama hawakulazimika kwenda nyumbani, wameingia humu jengoni na unaona kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa, tafadhali inua mkono wako. Wale ambao, kama kuna yeyote hapa aliyekuwa jengoni jana usiku aliyeombewa hapa nyuma. Kwa vile sioni mikono yoyote, sijui kama hao watu wangeweza hata kukaa. Pale, mmoja nyuma hapa. Vema, mmoja pale. Vema, hilo ni zuri sana. Unahisi ya kwamba kumekuwa na badiliko, sivyo Bwana, wewe uliyeinua mkono wako. Vema, hilo ni jema. Sisi, hilo ni zuri sana. Na tunashukuru. Hakukuwa na kitu kinachoonekana ambacho tungeweza kuona, unaona. Kwa sababu, na kulikuwa na mwanamke chumbani ambaye alikuwa na matatizo ya akilini. Ndipo Roho Mtakatifu akaanza kunena naye na kumwambia mambo yaliyokuwa yamefanywa, yaliyokuwa yametokea maishani mwake, ambapo alifikiri kwamba jambo fulani lilikuwa limempata ambalo halikuwa limempata. Nami nadhani kama ndugu yetu yule aliyepo ambaye anajua hilo. Na ndipo ikaanza kumwambia juu ya mtu aliyekuwa na ndevu ndefu na nywele ndefu alikuwa amemuombea. Alikuwa tayari amesahau, akasema hapana. Ndipo basi kuonyesha usahihi na ukamilifu wa Roho Mtakatifu, alirudi tena na kumchukua huyo mtu na kuambia ilikuwa ni nani na mahali lilipotokea. Ndipo akasema nakumbuka sasa. Hiyo ilikuwa miaka mingi iliyopita. Jinsi ambavyo ukamilifu wa Roho Mtakatifu, yeye ni halisi sana. Sasa tumesongamana na mkutano huu mdogo tu hapa kabla tu sijaondoka tena. Nami nilikuwa na furaha sana usiku wa leo kukutana nilipokuwa nikiingia tu na rafiki wa zamani ndugu Rogers kutoka huko Milltown, Indiana, na marafiki ambao sijawaona kwa miaka. Ndugu Creech tena alikuwa hapa jana jioni. Na leo hii katika mahojiano, Roho Mtakatifu alikuwa mzuri sana leo, na inaonekana kana kwamba itaendelea tu kwa muda mpaka hema hiyo iingie chini ya huduma ile ile ambayo nimekuwa nayo. Kwa sababu katika mahojiano leo kulikuwa na maono manne makuu yaliyotukia katika mahojiano. Kwa hivyo inaonekana labda itaendelea hadi ambapo labda hiyo hema itaanza, ama popote pale yeye amechagua kuanza kulitangaza jina lake kwa njia mpya. Lakini itakapotokea, itakuwa kamilifu tu kama hizo zingine. Itakuwa tu, nami ninatumaini kwa Mungu kwamba itakuwa kubwa zaidi kuliko zile zingine. Si kwa sababu ya huduma yetu, lakini kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji. Tuna haja kubwa sana nchini siku hizi. Sasa tutaingia moja kwa moja kwenye neno, ili wale wanaosimama isiwabidi kusimama kwa muda mrefu sana. Sasa kwanza, kabla hatujasoma neno lake, hebu na tuzungumze naye kibinafsi tunapoinamisha vichwa vyetu.
Dear God, we come into thy holy presence.
Mungu mpendwa, tunakuja katika uwepo wako mtakatifu sasa kwa mioyo minyenyekevu na vichwa vilivyoinamishwa. Nasi tunakuomba utusamehe jambo lolote ambalo huenda tumefanya ama kuwazia au kusema katika siku hii
that has been contrary to thy will.
Ambalo limekuwa kinyume na mapenzi yako. Tungeomba kwamba ungetusamehe kila mmoja wetu kwa neema.
And we have gathered tonight for no other purpose but to worship thee.
Na tumekusanyika usiku wa leo si kwa madhumuni mengine ila kukuabudu wewe, kuelezea hisia zetu na ibada ya mioyo yetu kwako.
And we are sure, Lord, that
nasi tuna hakika Bwana ya kwamba kusanyiko hili dogo ambalo limesongamana kwenye maskini kuta hizi ndogo usiku wa leo, halijakuja hapa kuonekana. Hawakuja hapa kwa kusudi lingine ila kuonyesha upendo wao kwako. Hawangesimama nje kuzunguka madirisha na kuzunguka kuta huku viungo vyao vikiuma ili tu kuonekana. Wapo hapa kwa sababu wanaamini kwamba wewe upo, na huwapa thawabu wale wakutafutao kwa bidii. Tungeomba msamaha wa dhambi zote za watu, na nguvu za uponyaji ziletwe juu ya wagonjwa na wahitaji.
And we ask thee to bless thy word, Lord, as we read.
Nasi tunakuomba ulibariki neno lako Bwana tunapolisoma. Hatufai kutafsiri neno hili. Kwa hiyo naomba Roho Mtakatifu aje na kuingia moja kwa moja katika neno na kulitia ndani kabisa mioyoni mwa watu.
And may through this there be a great harvest of souls and a great healing, sir.
Na jalia kupitia hili kuwe na mavuno mengi ya nafsi na ibada kuu ya uponyaji. Tujalie Bwana, kwa kuwa tunaomba haya kwa unyenyekevu katika jina la Yesu. Amina.
For a scripture reading tonight, I wish to...
Kwa usomaji wa maandiko usiku wa leo, ningependa kusoma kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili kuanzia kifungu cha 8. Na somo langu usiku wa leo ni kuangalia yasiyoonekana. Usiku wa kwanza nilikuwa nikihubiri juu ya somo la kumuinua kutoka katika historia, na usiku wa pili jana usiku nilikuwa nikihubiri juu ya somo haikuwa hivyo tangu mwanzo. Na usiku wa leo somo langu ni kuangalia yasiyoonekana. Sasa Wafalme wa Pili mlango wa 6 kuanzia kifungu cha 8.
Then the king of Syria warred against Israel.
Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo chetu kitakuwa mahali fulani.
And the man of God sent unto the king of Israel saying, beware that thou pass.
Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko watakaposhukia Washami.
And the king of Israel sent unto the place which the man of God told him.
Mfalme wa Israeli akapeleka watu wake mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake si mara moja wala si mara mbili.
Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this.
Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la bwana wangu, e mfalme, ila Eliya yule nabii aliye katika Israeli. Yeye humwambia mfalme wa Israeli maneno unenayo katika chumba chako cha kulala.
And he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him.
Akasema, inendeni mkamwangalia alipo, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka farasi huko na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema, mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kapita mji, farasi na magari. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tutafanyaje? Akajibu, usiogope, kwa maana walio pamoja nasi wengi kuliko walio pamoja nao. Eliya akaomba akasema, ee Bwana, nakusihi, fungua huyu, mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, vilima vilikuwa vimejaa farasi na magari ya moto kumzunguka Eliya pande zote. Sasa Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa neno lake. Ni ajabu kwamba mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na aliitwa naye kutembea kwa imani, akiamini kwamba Mungu yuko, angechagua kutembea kwa kuona badala ya kwa imani. Baada ya umbo lake, utu wake, na yote yaliyomo ndani yake, kuumbwa kwa sura ya Mungu. Naye Mungu ni yule Yehova mkuu ambaye huita vile vitu ambavyo havikuwepo kana kwamba vilikuwako. Naye mwanadamu aliyeumbwa kuishi na Mungu namna hii, hata hivyo amechagua kutembea kwa kuona kwake. Anataka kuwa bosi wake mwenyewe. Hataki mtu yeyote amwambie cha kufanya. Hiyo ni tabia ya mwanadamu tu. Ilithibitika kuwa hivyo katika bustani ya Edeni, alipokuwa amepoteza ushirika wake na Mungu kwa kuchagua kufuata njia yake mwenyewe, asiwe na mtu atakaye mtawala. Lakini mwanadamu ameumbwa kama kondoo, na kondoo hawezi kupata njia ya kurudi, na ambiwa anapopotea, amepotea kabisa. Na hivyo ndivyo ilivyo na mwanadamu. Akipotea, hajiwezi kabisa, ni lazima awe na mchungaji wa kumuongoza.
And man, when he chooses, as the days go on,
naye mwanadamu anapochagua, kadri siku zinavyosonga mbele, namwona mwanadamu akiendelea kuwa mbaya zaidi, akiona heri atembee kwa kuona kuliko kwa imani kwa yasiyoonekana. Na anapofanya hivyo, anamnyang'anya mtu wa ndani ambaye ni nafsi. Na hiyo ndiyo sehemu ya milele ya mwanadamu. Sasa, mtu hataishi kwa mkate tu, alisema Bwana, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na utu wa kimwili wa mwanadamu ulio wa kutunzwa, sio sababu pekee ya Mungu kumweka duniani.
Because what he does with this physical being mounts to very little.
kwa sababu anachofanya na mwili huu hufaidi kidogo sana. Ni nafsi yake ndiyo muhimu. Ni mtu wa ndani ambaye hakutoka duniani. Alitoka mbinguni, na hiyo ndiyo sehemu ya milele ya mwanadamu. Lakini hata hivyo, ni ajabu kwamba anajaribu kujitafutia njia yake mwenyewe ya kutoka. Nasi tunaona hivyo katika maandiko, kwamba mtu anapochagua kutembea katika njia yake mwenyewe na kufanya jinsi anavyotaka, Mungu huachana tu na yeye. Mwanadamu hapaswi kujiwazia mwenyewe, bali aache nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yake. Hatupaswi kujiwazia. Tunapaswa kuita chochote kinyume na kile alichosema kana kwamba sivyo. Haijalishi macho yetu yanadai kuwa nini, hatuishi kulingana na kile tunachoona. Tunaishi kwa kile tunachoamini. Siku chache zilizopita nilikuwa nikisikiliza kipindi kwenye redio ikija kwenye shule ya Jumapili, na ulikuwa ni mjadala wa mezani pamoja na matineja huko Louisville. Mojawapo ya mambo muhimu zaidi lilikuwa ni gani? Ni msichana kumpata mvulana mwenye nywele za mawimbi mawimbi, au mvulana msichana mwenye macho mazuri ya bluu au kahawia? Je, hilo lilileta tofauti? Inaonekana kwamba hilo lingekuwa jambo kuu kwa tineja. Lakini hilo silo jambo muhimu zaidi. Jambo muhimu kuliko yote ni kwamba mtafute Mungu wako, muumba wako. Usichanganyishe ndoa. Olewa na mvulana anayeamini hasa kama wewe unavyoamini. Kwa maana hata hivyo, Mungu ndiye jambo muhimu ambalo tuko duniani kufanya ni kumtumikia yeye.
And if you do marry or anything contrary,
na kama ukioa ama chochote kinyume na hilo, utalipia katika siku zilizo mbele yako.
You must always remember by faith and not by sight.
Lazima ukumbuke kila mara kwa imani wala si kwa kuona. Mwenye haki ataishi kwa imani. Nasi tunatazama yasiyoonekana. Nasi tunaweza kuendelea kwa saa kadhaa tukizungumza juu ya siku ya kisasa, jinsi wanaume na wanawake siku hizi wanavyoangalia tu kabisa. Na wanashuka mtaani na watachagua kanisa ambalo hawana budi kuhudhuria na kuwalelea watoto wao. Na watatafuta kote mjini bila kujaribu kupata kanisa la kiroho zaidi, bali kanisa kubwa zaidi wanaloweza kupata, ile ambalo lina umati mkubwa zaidi na waliovalia nadhifu zaidi. Na watu mashuhuri wa mji wanahudhuria kanisa hili ambamo wanaitwa watabaka bora kadri wanadamu wajuavyo. Na halafu katika kanisa hilo watajaribu kutafuta mhudumu ambaye kile wanachoita asiye na akili finyu, ambaye atawaacha tu waishi vyovyote watakavyo na kuwa wafuasi wa kanisa hilo. Lakini mtu wa kiroho kwa ndani, kama utampa uhuru wa kujichagulia, huenda akakuongoza kwenye misheni ndogo mahali fulani, ambapo hakuna watu wengi, lakini pana roho wa Mungu aliye hai. Kwa maana mtu wa nje hula saikolojia na mambo ya kiakili, bali mtu wa ndani hula neno la Mungu. Na sasa kama tukifungua katika Biblia zetu, kwa wengi wa wahusika wa maandiko ingetuchukua saa nyingi kuwapitia. Lakini hebu na tufikirie tu juu ya kitabu cha Waibrania mlango wa 11 kwa dakika chache.
Abraham
Nasi tunasoma hapa ya kwamba Ibrahimu alikuwa mwanadamu tu, naye aliishi katika mji wa Uru katika nchi ya Wakaldayo.
And just an ordinary man of everyday walk, but one day he come in.
Na mtu wa kawaida tu wa kutembea kila siku, lakini siku moja akakutana na Mungu.
And Abraham was changed from that.
Na Ibrahimu akabadilishwa tangu siku hiyo na kuendelea.
No matter how well he attended his church, the church of his father.
Haidhuru alihudhuria kanisa lake vizuri jinsi gani, kanisa la baba yake, lakini mara alipokutana na Mungu alikuwa mtu aliyebadilika.
And I believe that that has not.
Nami ninaamini kuwa hiyo haijakoma kuwepo hata wa leo. Mtu anaweza kuwa mshiriki mwaminifu wa kanisa. Anaweza kuwa anatembea kiadilifu mbele ya jirani yake na familia yake. Lakini anapokutana na Mungu, yeye ni mtu aliyebadilika.
Some time ago I remember of talking to an intellectual person.
Siku moja, nakumbuka nikizungumza na mtu msomi ambaye alisema, utajuaje kuwa kuna tofauti yote na kile ambacho dini yoyote inaweza kutoa.
I said, I read in the Bible of a living God.
Nikasema, nilisoma katika Biblia juu ya Mungu aliye hai. Nikasoma juu ya wema wake. Nikasoma juu ya subira yake na nguvu zake.
And I believe that. Just as much as anybody could believe it.
Nami niliamini hilo kama vile tu mtu yeyote angeweza kuamini. Lakini siku moja nilikutana na yule niliyesoma habari zake, ndipo kukatokea mabadiliko ya ghafla.
And I've never been the same since, and hope I never will be.
Na sijawahi kuwa vile vile tangu wakati huo, na natumaini sitakuwa. Kitu fulani kinafanyika. Wakati kuona kuna shindwa kuleta, imani iko pale kushika mahali hapo na kuileta. Nasi tunaona ya kwamba Ibrahimu, yeye hakuwa kijana wakati jambo hili lilipotukia. Alikuwa mzee mwenye umri wa miaka 75. Na mkewe Sara, ambaye alikuwa dada yake wa kambo, na walikuwa wameoana miaka mingi, mingi sana.
Since she was a girl of about 17, it's believed. And God told Abraham,
tangu alipokuwa msichana wa miaka 17 hivi inaaminiwa. Ndipo Mungu akamwambia Ibrahimu, nimekuchagua wewe pamoja na Sara kwamba mtapata mtoto.
And Sarah had been barren all her life.
Naye Sara alikuwa tasa maishani mwake mwote. Lakini Ibrahimu kamwe hakuangalia yale macho yake yangeona. Mwanamke mzee mwenye makunyanzi amepita wakati wa maisha kwa miaka mingi kupata watoto, lakini aliangalia yasiyoonekana, naye akamwona Isaka. Kwa imani alimwona Isaka.
To the unseen he called those things which were not as though they were.
Naye baada ya kuangalia yasiyoonekana, aliviita vitu ambavyo havikuwako kana kwamba vilikuwako. Akapata mtazamo wa yale yasiyoonekana. Kwa imani akayaona.
And the Bible says that he endured.
Nayo Biblia inasema kwamba alivumilia kana kwamba anamuona Mungu asiyoonekana akiwa pamoja naye kote safarini.
Once catches that vision of the invisible.
Wakati mtu anapopata ono hilo la Mungu asiyoonekana, na kujua ya kwamba yeye daima yuko,
there's something that stabilizes that man's thinking.
Kuna kitu ambacho huimarisha mawazo ya mtu huyo, huimarisha matendo yake. Na wakati wa dhiki na taabu, bado kitamfanya aangalie juu
and above the things that are happening around him. Because he's looking.
Na juu ya mambo yanayotukia karibu naye, kwa sababu anatazama yasiyoonekana hata hivyo kwa ahadi.
Now how Abraham, not only did he see.
Sasa jinsi Ibrahimu, sio tu kwamba aliona yasiyoonekana, na sababu ya kuamini jambo hilo ilikuwa ni kwa sababu Mungu alisema hivyo.
And if we being dead in Christ, we are Abraham's.
Na kama sisi tukiwa wafu katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu. Na kama roho aliyekuwa ndani ya Kristo anakaa ndani yetu, anafanya jambo lile lile.
It takes every divine promise of God
Anachukua kila ahadi ya kiungu ya Mungu iliyo katika Biblia yake na kuiita wakati uliopo na kujituliza mwenyewe hapo. Ambapo ukiangalia kwa macho yako na uone sasa kwamba taifa letu linatetemeka na kutikisika. Mawingu ya vita yanaruka kila mahali, kila taifa liko chini ya dhiki na fadhaa ya wakati. Kila ishara ambayo Yesu alisema ingetukia, inatukia. Kungekuwa na ishara mbinguni juu na katika inchi chini. Na mambo makuu yangekuwa yakitukia kama vile visahani virukavyo na mambo ya kushangaza yakitukia. Lakini aliliamuru kanisa lake kuinua vichwa vyao katika siku hiyo na kuangalia juu. Kwa maana Kristo asiyeonekana atatokea hivi karibuni. Kwa hivyo ikiwa tunatembea tu kwa kuona, tungekuwa watoto wa giza, hakika kabisa sasa. Lakini nina furaha sana kujua ya kwamba kuna nuru inayoangaza katika moyo wa kila mwaminio mpaka ile siku ya milele Yesu atakapokuja. Sasa ni funzo kwetu kuangalia kile Ibrahimu alichofanya. Na kisha si kwamba aliamini tu, bali alijiandaa kwa ajili yake. Alifanya maandalizi kwa ajili ya mtoto huyu ambaye alimuona kwa imani miaka 25 kabla mtoto huyo hajaja. Kwa sababu alikuwa amezingatia ya kwamba yeye aliyemwambia aliweza kutimiza ahadi ambayo yeye alikuwa amemwambia. Hakuzingatia utu wake wowote, akiwa na umri wa miaka 100 mwili wake, wala hakuzingatia hata kidogo kufa kwa tumbo la uzazi la mkewe Sara. Naye mwandishi wa maoni ya kiungu anatuambia kwamba hakusita kwa ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu. Ni mtu wa jinsi gani? Na leo hii hakuna haja ya hata kujaribu kulikaribia kwa imani ya kiakili. Hutaweza kamwe kufanya hivyo. Utaenda kutoka kanisa moja hadi kanisa lingine, na kutoka mstari wa maombi hadi mstari wa maombi, wala usipate kamwe.
Come to the place where it is eternally settled once for all.
Huna budi kufika mahali ambapo limetatuliwa milele mara moja. Ama yeye ni Mungu au yeye si Mungu. Ninawahurumia watu kama nilivyokuwa nikizungumza jana jioni.
And Jesus said, I am the vine and ye are the branches.
Na Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi. Nao mzabibu ukazaa tawi la kwanza.
And the first branch was Pentecost.
Nalo hilo tawi la kwanza lilikuwa Pentecoste. Na baraka za kipentecoste zimeandikwa katika kitabu cha Matendo.
And if the first branch was Pentecost, the second
branch. Na kama tawi la kwanza lilikuwa Pentecoste, tawi la pili itabidi liwe Pentecoste. Na itabidi lizae aina ile ile ya kanisa na tabia ambayo tawi la kwanza lilizaa. Je, Yesu hakuzungumza jambo hilo katika Yohana Mtakatifu 14 aliposema kwamba tawi lisilozaa litakatwa, litanyauka? Hapo ndipo madhehebu yetu ya siku hizi yalipo, yatapogolewa kutoka kwa ule mzabibu. Ni lile tu lenye kuzaa matunda, aina ile inayozaa matunda na kazi za Roho Mtakatifu itaweza kuendelea katika huo mzabibu. Kwa maana uhai ulio katika mzabibu huo huchipuza katika tawi. Na uhai uliokuwa ndani ya Yesu ulikuwa katika lile kanisa la kwanza. Nao hawakutembea kwa kuona, walitembea kwa imani, wakiamini yale Mungu aliyosema yalikuwa kweli.
Oh, what a difference it is when man who will walk by faith.
No, ni tofauti ya jinsi gani wakati watu ambao watatembea kwa imani na kuita chochote kilicho kwa kuona ambacho ni kinyume cha neno, kana kwamba hakikuwepo. Tunahitaji aina hiyo ya imani kanisani.
Moses, when he had become 40 years old,
Musa alipokuwa na umri wa miaka 40, kijana mwanamume, na kadri ilivyoonekana kwa macho, Musa alishika ulimwengu mkononi mwake. Alikuwa halifa wa Farao wa Misri. Naye alishika inchi zote ulimwenguni, moja kwa moja mkononi mwake, awe mfalme juu ya dunia nzima iliyojulikana siku hizo. Na hata hivyo, alichungulia kupitia dirisha ambalo Farao alichungulia, naye akawaona hao Waebrania. Kwa Farao aliyewatazama, hawakuwa chochote ila kundi la wakanyaga matope, huko chini matopeni wakitengeneza matofali. Kwa watu mashuhuri walipopitia pale, walikuwa vivyo hivyo. Watu waliovalia vizuri, hilo lilikuwa ni kundi la watumwa, si kitu ila watu wanaogaagaa matopeni. Lakini Musa alipochungulia kwenye dirisha lile lile, aliwaona vinginevyo, kwa sababu aliangalia yasiyoonekana na kujua kwamba Mungu aliahidi ya kwamba angewakomboa kutoka mahali hapo. Na kuwapeleka kwenye inchi ya ahadi. Kwa kuwa aliangalia yasiyoonekana, aliona miaka ambayo ilikuwa inakuja mbele. Akaona Misri ikiharibiwa, ingawa ilikuwa katika wakati wake wa ufanisi. Aliiona Misri kama ilivyo siku hizi. Kisha akawaona Israeli wote wameketi raha mustarehe, wamemzunguka Ibrahimu utukufuni. Na kwa imani akachagua kuchukua mabaya kuliko yote dini ingeweza kumpa, na kulinganisha na yaliyo bora kuliko yote ambayo ulimwengu ungeweza kumpa. Naye alichagua kuteseka kwa shutuma za Kristo, na aliiona kwani hazina kubwa kuliko yale yote Misri ingeweza kumpa. Kwa maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Mungu alikuwa amezungumza na Musa, na Musa alijua Mungu alikuwa ni nani. Kwa hivyo, hakuangalia mng'ao. Na hapa naweza kuliambia kanisa usiku wa leo. Musa alishika kwa mkono mmoja yaliyo bora kuliko yote ulimwengu ungeweza kumpa. Kusingekuwa na bora zaidi. Ulikuwa ndio wadhifa wa juu zaidi. Yalikuwa ndio bora sana ulimwengu uliokuwa nayo. Nayo dini ikampa mabaya kuliko yote ambayo yangeweza kutolewa, kundi la watumwa kwenye shimo la matope. Na sasa kama mtu alikuwa akiangalia, angechukua upande gani? Hebu niseme jambo hili kwa unyofu na bila ubaya wowote, lakini hebu niseme hivi ili mwelewe.
Don't look at the great denomination.
Siku hivi usiangalie kanisa kubwa. Usiangalie dhehebu kubwa. Usiangalie waliovaa vizuri. Lakini muangalie Kristo ambaye alikuwa tajiri na akawa maskini ili kwa umaskini wake mpate kufanywa matajiri. Na unapotafuta kanisa usiende ambapo watu wote mashuhuri huenda ama ma-PhD wakubwa ama ma-DD, bali waangalie watu wanaodharauliwa. Naye Musa alipokuwa ameyashika kwa mikono yote miwili yaliyo bora kuliko yote ulimwengu ungeweza kutoa na yale angeweza kuona, na hata hivyo alipoangalia yasiyoonekana, mabaya zaidi ambayo kanisa lingeweza kumpa, alichagua kutembea kwa imani. Naye akachagua kutembea kwa yasiyoonekana, Mungu akihesabu kuwa ni hazina kuu kuliko yote ambayo macho yake angeweza kumuonyesha. Huu hapa ufalme. Huu hapa utawala. Hiki hapa kiti cha enzi. Hii hapa taji. Hapa alikuwa na kila kitu mkononi mwake. Lakini hata hivyo kwa imani, alipopata mtazamo wa mara moja wa Kristo huko nje kwenye mashimo ya matope, aliwaendea watu wake. Sasa hili hapa somo lingine dogo juu ya Musa. Sasa Musa hakuketi tu nyuma na kusema, nawahurumia watu hao. Hao ni watu wema. Unajua, nisingesema neno moja dhidi yao. Sasa, hivyo ndivyo wanadini wengi wanavyofanya siku hizi, wanaposikia ujumbe mkali kuhusu Mungu halisi. Watasema, lo, sina lolote dhidi ya hao watu wanaoamini katika uponyaji wa kiungu. Sina chochote dhidi ya wale watu wanaoamini miujiza. Lakini, hiyo haitoshi. Musa hakuwahurumia tu na kubakia kwenye kiti cha enzi, alitoka akawa mmoja wao. Nami nakumbuka miaka michache iliyopita nilipokuwa na ahadi kuu na Wabaptisti. Alafu wa Presbiteri, mama mmoja wa mji huu alikuwa akilipia mafunzo yangu ya shule fupi katika dhehebu la Presbiteri, nao walitaka kunichukua kama mhudumu. Lakini nilipoangalia huko nje na kuona ya kwamba lile kundi lililoamini katika mambo ya kimbinguni lilichekwa na kuitwa watakatifu wanaojibingirisha, ilikuwa ni rahisi kuendelea kuhubiri wa Kibaptisti kwa maana nilikuwa mmoja. Lakini badala ya kuangalia na kusema, no, sina neno dhidi yao, naamini hilo pia, nilichagua kuwa mmoja wao, nikatoka nje. Na sasa mimi ni mmoja wa wale wanaoitwa watakatifu wanaojifingirisha, kwa sababu ninaona mle ndani wanayo ishara ya Mungu aliye hai anayeishi pamoja nao. Na kwa imani ninaamini ya kwamba hilo ndilo kundi litakalokwenda katika unyakuo. Na ni heri niwe nalo kuliko ma PhD na madidi yote ambayo ulimwengu wa kanisa ungeweza kumudu. Usiwahurumie, kwa mmoja wao. Hapo ndipo kwa imani unapoenenda kwa imani kwa yasiyoonekana. Ninaona kanisa likienda katika unyakuo, ninamwona Yesu akimjia bibi harusi wake, ninaona kundi dogo la watu waliopuuzwa ambao wanachekwa na kudhihakiwa wakiingia katika unyakuo siku moja. Ni afadhali niwe pamoja nao kuliko makundi yote ninayoyajua ulimwenguni kote, kwa maana kwa imani tunaona kwa yasiyoonekana. Hakika Musa alichagua kuwa, aliona kwa imani kile walichokuwa, na kwamba Mungu alikuwa ameahidi katika miaka 400 angewakomboa. Hata hivyo, ye alikawia kwa miaka mingine 20, hata hivyo Musa alimwamini. Na sababu ya mimi kuwa hudumani leo hii katika mwenendo huu, ni kwa sababu kwamba kwa imani. Siku mmoja kwenye kinu cha Green, Indiana, napata miaka 10 iliyopita, malaika wa Bwana ambaye alisema nami tangu utotoni, alisema nami juu ya mambo haya, nami nikatoka na kujiunganisha. Mara nyingi nisingeamini mambo wanayofanya, lakini hata hivyo ninaamini hilo hapo kanisa la Mungu aliye hai. Na ni afadhali nitembee peke yangu pamoja na watu wachache ambao kweli wanamwamini Mungu kweli na kuliamini neno lake, kuliko kuwa pamoja na mamilioni wanaomkana. Bila shaka kazi zao zingefanya hivyo. Musa alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Na mwisho wa safari ya maisha yake, ninapenda tu kusema hivi. Mtu fulani wakati mmoja aliniambia, akasema, Bwana Branham, unafikiri Mungu alikuwa mwenye haki alipomwacha Musa kwa miaka 40 pamoja na watu hao, na kisha kumkataza kwenda katika inchi ya ahadi? Lakini sehemu tukufu ya hadithi ya Musa, alikuwa katika inchi ya ahadi miaka 800 baadaye, pamoja na Yesu na Elia, na alionekana kwenye mlima Kameli. Si hayo tu, bali hata mwisho wa safari, alipokuwa amesimama juu ya mlima akiwaaga watu wake kwa kuwapungia mkono, naye alikuwa ameangalia ng'ambo ya Yordani, naye alikuwa na umri wa miaka 120, wakati pumzi yake ya mwisho ilipoanza kumwishia, alipanda juu ya ule mwamba uliopigwa kutoka nyikani na ulikuwepo, wala hakunini. Alikuwa na malaika wabebaji waliompeleka mahali fulani na kumzika, hata ulimwengu haukujua lolote juu yake, kwa sababu alistahimili akimwona asiyoonekana. Na katika saa ya kufa kwake, asiyoonekana alikuwepo. Nashangaa kama angekuwa Farao kama ingelikuwa hivyo. Ninashaka sana. Lakini alikuwa na uhakika alipochukua chaguo sahihi. Na wewe unaweza kuwa na uhakika kwa kuchukua chaguo sahihi.
Joshua, 40 years later, after he had entered into
Joshua, miaka 40 baadaye, akiisha kuingia katika nchi ya ahadi na akiwa jenerali mkuu wa kijeshi, wakati vita vyake vya kwanza, maadui zake walikuwa wamemzingira mahali ambapo hapakuwa na njia ya yeye kuwafikia. Lakini kwa imani aliangalia yasiyoonekana, kwa sababu Mungu alimpa Musa ahadi walipokuwa wangali Misri.
I have given you all Palestine. And by
nimewapa Palestina yote. Na kwa imani, akaona kuta za Yeriko zimelala chini sakafuni. Naye akazunguka na kuzunguka, amevaa silaha kamili, pasipo na shaka lolote moyoni mwake, bali akiamini ya kwamba Mungu angefanya jambo hilo. Ndipo baragumu ilipolia, nao watu wakapiga kelele. Kuta zilianguka, nao wakauteka huo mji. Kwa nini? Alimuona yule asiyeonekana. Kumbukeni, kabla hajafanya hivi, alikuwa akitembea alasiri moja, naye akamwona mtu aliyekuwa amesimama kando ya ukuta, amechomoa upanga wake. Ndipo Yoshua akauchomoa upanga wake, akaenda kumkabili. Naye akasema, je, wewe uko upande wetu? Wewe ni waadui? Ndipo yule mtu akajibu na kusema, mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Yoshua alijua ameshinda vita basi. Na wakati ninyi watu hapa usiku wa leo, ambao ni wenye dhambi mioyoni mwenu, simaanishi kwamba mnaishi katika uzinzi, simaanishi kwamba mnalewa, na maanisha dhambi ni kutoamini. Na kwa kutokuamini moyoni mwako, kama utaufungua tu moyo wako na kufunga macho yako na kumwangalia amiri jeshi mkuu ambaye yuko kila mahali usiku wa leo, ulimwengu utalala chini miguuni pako, nawe utatikisa kila pingu za dhambi kutoka kwako. Siku za mashaka zitakwisha. Lo, jina la Bwana libarikiwe.
That a snake can catch the eye of a bird.
Naambiwa kuwa nyoka anaweza kushika jicho la ndege na kumvutia ndege huyo kwa uganga wake na kumkazia macho yake.
Until such a way if that bird will give the snake its attention for just a few minutes, that bird will.
Mpaka hivi kwamba ikiwa ndege huyo atamtazama huyo nyoka kwa dakika chache tu, ndege huyo atapapatika na kupooza kabisa, naye huyo nyoka atamchukua huyo ndege. Nami naweza kuamini hilo kwa sababu ninamjua nyoka mwingine, Ibilisi, ambaye kama anaweza kuvutia hilo jicho kwa uchawi wake, pamoja na muziki wako mamboleo wa roki na upuzi wako wote wa ulimwengu, iwapo anaweza kukushika, ewe msichana, ama kijana mwanamume, kwa muda mrefu kutosha tu kukuingizia ulozi wake, utapapatika lakini huwezi kujiondoa. Atakushikilia mpaka akumeze katika dhambi. Njia pekee ninaambiwa ambayo maskini huyo ndege ana nafasi ni kuyaondoa macho yake kwa huyo nyoka. Na hawezi kutazama kitu kingine chochote kwa sababu amesimama akitazama. Lakini kama atayaondoa macho yake kwa huyo nyoka na kuangalia juu na kupiga-piga mbawa zake, ataruka moja kwa moja mbali na huyo nyoka. Na kama umewahi kufanyiwa uchawi wa ulimwengu na mambo ya ulimwengu na kutokuamini kukivutia moyoni mwako, unapokuambia, lo, ishi kisasa, tikisa kichwa chako usiku wa leo na kumwangalia yeye asiyeonekana, Bwana Yesu, na upige pige mbawa zako za maombi mpaka uruke moja kwa moja mbali naye na mbali na makucha yake. Endapo atasema nawe na kusema nini? Kwamba uponyaji wa kiungu ni wa uongo. Ondoa kichwa chako kwake upesi. Endapo atakwambia kwamba upambanuzi wa kiroho ni telepathia, ondoa kichwa chako kwake mara moja na kuangalia kwenye yasiyoonekana. Kama vile Elisha alivyomwambia Gehazi mtumishi wake huko Dothani, wakati akiangalia pande zote, kulikuwa na jeshi la Washami. Kulikuwa na kila kitu cha kuwapondaponda, kwa sababu mtu huyu wa Mungu aliweza kumwambia mfalme wa Israeli yale mfalme wa Shamu alikuwa akiwazia kwenye chumba chake cha kulala. Hebu niseme hivi usiku wa leo, kusanyiko langu, kwamba Mungu angali hai, naye ni yeye yule tu usiku wa leo kama alivyokuwa wakati huo. Bado anaweza kujua mawazo yako na yale unayewazia sasa hivi. Ndipo inakupasa kuangalia matunda ya Roho, kuona kama ni Mungu wa historia ambaye amefufuka tena. Bila shaka.
And when the great crisis come, which always does,
ndipo wakati ule msiba mkuu utakapokuja ambao daima huja, ndipo wakati Gehazi akiwa tu mshiriki vuguvugu wa kanisa, wakati hakuwa ameona kile Elia alikuwa ameona, kwa sababu Elia alizoea kutembea kwa imani, naye alikuwa akiangalia yasiyoonekana wakati wote. Naye alijua ya kwamba Mungu alikuwa amesema katika Zaburi, malaika wa Mungu wanafanya kituo wazunguka wa mchao. Hilo lilitosha kwa Elia. Lakini Gehazi alikuwa ameliamini nusu. Alikuwa tu ni mshiriki wa kanisa. Basi, Elisha akamwambia Bwana, akasema, Bwana Mungu, tupe ishara hapa, mfumbue macho mtu huyu na umjalie kuona kile kilicho mzunguka. Basi Mungu alipoyafumbua macho yake, aliona farasi wa moto, wakikokota magari ya moto, nayo yalimzunguka maskini nabii huyo. Walikuwepo wakati wote, lakini yeye kamwe hakuwaona. Na usiku wa leo ningesema jambo lile lile, ya kwamba Mungu yule aliyesimama kule katika mlango wa kwanza wa vitabu vya Matendo, na alipoinuliwa na mbingu zikawa chini ya miguu yake. Yesu yuyo huyo alisema, tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote. Sitawaacha kamwe wala sitawapungukia. Na kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya siku zote. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Ninaambiwa na marubani wa ndege wanaoendesha hizi hapa, ndege ziendazo kasi sana. Na wanasema kwamba ndege inapofikia spidi fulani, kwamba inatetemeka na kutikisika, na inaonekana kana kwamba bolti zitang'oka, kwamba bawa zitachomoka mpaka wavuke kizuizi cha sauti. Lakini baada ya kuvuka kizuizi hicho cha sauti, wanasema ndege husafiri tu kwa urahisi tu ikivuka kizuizi cha sauti. Hicho ndicho kikwazo kilichoko kwenye njia ya ndege wakati inapovuka sauti yake yenyewe, kisha inaenda kwa urahisi. Lo, laiti kanisa la siku hizi lingeweza kuomba mpaka wavuke kizuizi cha dhambi na kizuizi cha kutokuamini. Wangeweza kupiga makelele ya ushindi wa Mungu aliye hai wakiisha kuvuka kizuizi hicho, kwa kuangalia yasiyoonekana na kuuacha ulimwengu utetemeke na kufanya utakacho. Lakini kuna Mungu aliye hai. Na tunapopoteza kukosa kwetu imani na kutokumwamini yeye na kuvuka mahali hapo ambapo ulimwengu unasema siku za miujiza zimepita, inakufanya kutikisika. Lo, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inakufanya ushangae. Lakini kama utaangalia tu yasiyoonekana kwa Mungu yule aliyeahidi, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Iwapo utaangalia neno lililobarikiwa linalosema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, geuzeni vichwa vyenu na kuendelea mbele mpaka mpite mtetemo huo, mpite vizuizi vya kutokuamini na vizuizi vya dhambi na vizuizi vyote vinavyoonekana kuwazuia. Ndipo mtaruka huru katika imani ya Mungu, ukijua kwamba mambo yote yanawezekana. Ndipo hakuna kikomo, wanasema angalau, kwa kasi itakayoenda ndege hiyo. Iwapo hakuna kikomo kwa spidi itakayoenda ndege hiyo, hakuna mipaka kwa baraka ambazo Mungu atamwaga juu ya mwaminio atakayeamini. Maandiko yanamdai kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu alisema alipokuwa hapa duniani, sifanyi lolote isipokuwa Baba yangu anionyeshe kwanza. Wakati yule mwanamke kisimani alipomjia, naye alikuwa Msamaria. Kwanza kulikuwa na mtu aliyemjia na jina lake aliitwa Petro.
Your name is Simon, and your father's
name is Jonas. Na akamwambia mtu huyu, jina lako ni Simoni, na jina la baba yako ni Yona. Alijuaje jambo hilo?
How did this lowly Nazarene carpenter?
Je, seremala huyu duni wa Nazareti alijuaje kwamba jina la mtu huyo lilikuwa Simoni na jina la baba yake lilikuwa Yona? Kwa sababu alivikwa nguvu zinazoweza kuangalia yasiyoonekana. Kamwe hakuangalia barua zozote zilizoandikwa. Aliangalia yasiyoonekana, Mungu wa mbinguni. Haraka wakaenda na kumchukua mtu mwingine nyuma ya mlima ambaye alikuwa ametoka maili nyingi. Naye alipokwisha kumwambia njiani yale Yesu aliyokuwa amefanya, bila shaka Nathanieli alishuku hayo sana. Lakini mara alipofika mbele za Yesu, Yesu alimwambia, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Mtu huyo alifanyaje jambo hilo? Hapakuwapo na mtu pamoja naye wa kusema, jamaa huyu ni Mwisraeli. Alifanyaje hilo? Hakuisoma kutoka kwa kitabu chochote. Bali yeye aliangalia yasiyoonekana kwa Mungu ajuaye mwisho tangu mwanzo. Naye akasema, Rabi, ulinijua lini? Akasema, Nathanieli. Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Alikuwa akifanya nini? Akiangalia yasiyoonekana. Wakati yule mwanamke kisimani, yule Msamaria alipotoka, naye akasema, nipe maji ninywe. Naye mwanamke akasema, kisima ni kirefu na huna chochote cha kuchotea. Alisema, lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Naye alitaka kujua ni nani aliyekuwa akiongea naye. Naye alijua yeye alikuwa Myahudi, naye akasema, si desturi kwenu Wayahudi kutuomba sisi wanawake wa Samaria kitu kama hicho. Na kwa hiyo mazungumzo yakaendelea mpaka Yesu akashika roho yake, naye akasema, nenda kamwite mume wako mje naye hapa. Akasema, sina mume. Naye akasema, hiyo ni kweli, una waume watano, naye yule unaishi naye sasa siye mume wako. Naye akasema, tunajua ya kwamba Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Lakini u nani wewe? Akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Naye akakimbilia mjini na kusema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Na wakati Yesu katika kuondoka ulimwenguni, baada ya huduma hiyo kote ulimwenguni, kuzunguka ulimwengu unaojulikana wa siku hizo, alisema, kazi nizifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Sikilizeni kuondoka kwake. Tazama kitambo kidogo na ulimwengu unaonekana wa kiakili, wa kitamaduni, wa kisayansi, ulimwengu hautaniona tena. Huo ni unabii haswa. Hauna lingine ila kweli. Yesu Kristo alisema hivyo. Mwaminio wa kiakili, ulimwengu hautaniona tena. Lakini ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Na kazi nilizozifanya ninyi nanyi mtazifanya. Na zaidi ya hizi mtafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Mungu huyu mkuu na Baba tunayezungumza habari zake, si kitu ambacho kilikuwapo. Yeye ni kitu ambacho kipo. Na endapo watu wake walioitwa kwa jina lake watavuka kizuizi hicho cha yale ambayo ulimwengu unayo kusema, yale ambayo kanisa linayo kusema, yale ambayo sayansi inayo kusema, kuangalia yale Mungu anayo kusema, dakika hiyo utavuka mtetemo huo wa kutokuamini na uwe huru ukitoka kwenye jengo hili usiku wa leo kwa furaha tu uwezavyo kuwa ukimtumikia Mungu, ukijisikia huru, dhambi zote zimetoweka, umeponywa ugonjwa wako. Mbona itakuwa ajabu. Mungu asingekuwa Mungu wa haki ambaye angemzawadia mtu mmoja kwa imani yao na kutokumzawadia mwingine. Hawezi kulifanya. Kama Mungu aliondoa leukemia kutoka kwa msichana huyo alipokuwa amelala kule, mmoja wapo ya hospitali bora sana John Hopkins, ambayo ingeweza kupatikana, na viungo vyake vikianguka kutoka kwake, na saa moja baada ya maombi kufanywa hapa, mtoto huyo alitangazwa mzima na mwenye afya na madaktari hao hao. Mungu hawezi kuwa mwenye haki kumwacha mbunge Upshaw, ambaye alikuwa kwenye kiti cha magurudumu kwa miaka 66, amevunjika mgongo akitembea kama Bwana Roosevelt, na angemponya mtu huyo na kumtoa kwenye kiti hicho kwa ono. Na kama mtu mwingine akiketi vivyo hivyo na akawa na imani hiyo hiyo, Mungu angekuwa mdhalimu kumponya mmoja na kumwacha mwingine. Yeye ni mwenye haki. Ni sisi marafiki. Laiti tungaliweza kuvuka kizuizi hicho cha sauti. Laiti tungaliweza kufikia mahali ambapo haileti tofauti yoyote ni nani anayesema. Maadamu Mungu alisema ni kweli, endelea na safari. Daima nimefikiria juu ya shairi hilo dogo katika kitabu changu cha shule nilipokuwa mvulana mdogo hapa barabarani. Wengi wenu wanaume na wanawake wa rika yangu mnalikumbuka. Endelea na safari. Endelea na kuendelea na safari. Wakati Christopher Columbus alipopewa meli na malkia wa Uhispania, na ilikuwa kwa sababu moyoni mwake aliona ono kwamba dunia ilikuwa duara, naye hakuwa na njia angeweza kulithibitisha. Hakuwa na jambo la kulithibitisha nalo, bali alikuwa mtu wa maono. Aliamini. Ndipo alipopewa hiyo meli pamoja na kundi la wafungwa waoga. Hao walikuwa ni wafuasi wa kanisa lake, kundi la wavuta nyuma, kundi lililovunjika moyo na kujaribu kumvunja moyo. Bado kitambo kidogo na tutaondoka ulimwenguni. Nyoka atainuka kutoka chini ya bahari na kuzifunga meli hizi ndogo na kuzizamisha. Sasa sema, haramia jasiri, sema. Utasema nini? Akasema, endelea na safari. Endelea na safari. Endelea na uendelee na safari. Mungu, tupe watu kanisani namna hiyo. Sijali ulimwengu wa kisayansi unasema nini. Sijali ulimwengu wa kimadhehebu unasema nini. Ninaamini neno la Mungu na kuendelea na safari. Endelea na safari mpaka uvuke kile kizuizi. Tulikuwa katika kanisa la kale hapa, lizoea kuimba wimbo huu mdogo hivi. Nimevuka mstari wa kutenganisha. Nimeuacha ulimwengu nyuma. Kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo kanisa linahitaji kuvuka mstari huo, ambao unawatenganisha kati ya imani na kutokuamini kwa kuona, kuiangalia yasiyoonekana kwa imani, ni sasa. Hapo ndipo unapoacha kila kitu nyuma yako, kila wasiwasi, kila uchovu, kila kitu kinachosema kuwa huwezi kuwa Mkristo. Nimevuta sigara kwa muda mrefu mno. Nimekunywa pombe muda mrefu sana. Ndugu Branham, nimeishi katika uzinzi. Sijali unachosema na kile umefanya. Ingawa dhambi zako ni nyekundu sana. Wakati mmoja unapita mstari huo wa kizuizi, ya ibilisi akijaribu kukutesa, akisema huwezi kufanya hivyo, huwezi kufanya hivyo. Sema, ninaweza, kwa maana Yesu alisema, yeyote atakaye na aje anywe maji ya chemichemi ya uzima bure, yaache nyuma. Wakati ninyi watu ambao ni wagonjwa, mmepitia mstari wa maombi baada ya mstari wa maombi, na mmeombewa, mmeenda kwa madaktari, mmefanya kila kitu, na bado kifo kinakaa mlangoni penu. Unapofikia mahali unaposema, sijali daktari anasema nini, sijali ulimwengu wa kisayansi unasema nini, Yesu Kristo alinitolea ahadi. Vuka kizuizi hicho cha mitetemo nafsini mwako kwamba uko huru. Hakuna kitu kimoja cha kukutikisa. Utaingia kwenye uponyaji wako hakika tu kama vile ninavyosimama kwenye mimbara hii. Hutawahi kugeuka na kuangalia huko tena. Utakuwa ukiangalia hivi. Uko huru sana kutokana na vitu hivi. Unasema, siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Huwezi kupona. Ugonjwa wako ni mbaya sana. Endelea na safari. Panda juu yako. Panda zile kuta huko, mpaka kila kitu kiko huru. Kila kamba na kila pingu zimekatwa, kila mtikisiko umebaki nyuma, nawe uko huru na huru kabisa. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliketi kanisani kwa ajili ya nyinyi watu, kwa ajili ya mambo kama haya. Kwanza aliweka mitume, kisha baada ya hayo akatuma manabii, halafu walimu na wachungaji na wainjilisti, kuthibitisha neno hili, kuthibitisha ya kwamba yeye ni mwalimu fulani mkuu. Simaanishi kuwa lazima awe na PhD. Anaweza kujua kidogo kuhusu Biblia kuliko mtoto ambaye bado yuko katika ujana wake. Yesu alijua zaidi kuhusu maandiko akiwa na umri wa miaka 12 kuliko mafarisayo wote walivyojua ama wale wenye hekima wakali waliosoma. Kwa hiyo unaona, haihitaji nia ya kiakili. Inahitaji moyo uliojisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Ikiwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliahidi Biblia hii kwamba angeokoa hata wa mwisho, ikiwa aliahidi mambo nifanyayo ninyi nanyi mtayafanya, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na kama Yesu yeye yule angeweza kuja usiku wa leo na kutuchukua katika udhibiti wake, na tunaweza kujizuia kutowazia jinsi itakavyofanywa, bali kuangalia yasiyoonekana kwa Mungu aliyeahidi hilo. Jambo lile lile nililomfanyia yule mwanamke kisimani, ninaweza kufanya pamoja nanyi. Ishara ile ile niliyouonyesha ulimwengu kwa Myahudi na Msamaria pia itaionyesha tena katika siku za mataifa. Kama yeye aliwafanyia hilo na kujithibitisha mwenyewe kuwa Masihi namna hiyo, na angefanya lingine lolote na kutuacha tuingie juu ya mambo ya kiakili, haingekuwa haki. Asingekuwa Mungu mwenye haki. Hana budi kuonyesha ishara ile ile. Kama angekuja usiku wa leo na kutetemeka katika jengo hili na kujionyesha mwenyewe ya kwamba yu hai kwa kufanya ishara zile zile, inapaswa kuufanya moyo wa kila mwenye dhambi kuyeyuka ndani yake. Inapaswa kumfanya kila mgonjwa kusimama kwa miguu yake na kumpa utukufu na kuvuka kila mstari wa mtetemo na kuendelea kwenye njia hizo ambapo Mungu anaweza kukuponya na kukupa afya. Wazieni mambo hayo tunapoomba.
Merciful and eternal God, who was God before there was an atom in the air.
Mungu wa rehema na wa milele, ambaye ulikuwa Mungu kabla ya kuwepo kwa atomi hewani, na utakuwa Mungu wakati hakuna atomi nyingine.
You formed the world and measured it in your hands and poured it out into space.
Wewe uliyeumba ulimwengu na kuupima kwa mikono yako na kuumwaga angani na kusema iwe nuru, ikawa nuru.
Your words cannot fail. And it cannot fail tonight.
Maneno yako hayawezi kushindwa, wala hayawezi kushindwa usiku wa leo, kwa maana wewe umetoa ahadi. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Neno hilo ni kweli. Bwana Mungu, unajua ya kwamba uponyaji umekuwa kitu ambacho kilinunuliwa pale Kalvari, kama tu vile wokovu ulivyonunuliwa. Nasi inatupasa kutazama na kuishi na kuamini na kuvuka vizuizi, kukuthibitishia ya kwamba sisi ni waaminifu. Mungu Mwenyezi, tujalie usiku wa leo ili watu waweze kuamini na kuokolewa kutoka katika dhambi zao na magonjwa yao. Nami ningeomba kwamba ungefanya hivi kwa utukufu wa Mungu. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, nashangaa tu usiku wa leo. Ni wangapi walio ndani na nje? Wangependa kufanya maungamo haya kwa Mungu. Bwana, nimekuwa mshiriki wa kanisa kwa muda mrefu, au labda sijawa. Lakini kwa kweli, kuna mengi ya mitetemo ya ulimwengu kwangu. Nina hasira, nina loo, kitu ambacho hakita niruhusu kufikia mahali ambapo ninaweza kuamini kama inavyonipasa kuamini. Je, utaniondolea hilo usiku wa leo Bwana? Najalia nivuke kizuizi cha dhambi cha kutokuamini.
God bless you. That's good.
Mtamuinulia mikono yenu. Mungu akubariki. Hilo ni zuri. Lo, mikono mingi pande zote.
Lord, you see their hands.
Bwana, unaona mikono yao. Na naomba Roho Mtakatifu ambaye sasa amewaambia wainue mikono yao.
May he come and set them free from the vibrations of the world.
Na aje na kuwaweka huru kutokana na mitikisiko ya dunia, hata waweze kwenda mbali na mvuto wa kupooza wa nyoka, hata kuumwa kwa nyoka kwa dhambi. Uchawi wa ulimwengu huu wa kisasa hautawavutia tena. Jalia wainue macho yao kwa Kristo sasa hivi na kumpokea kama mwokozi wao. Nasi tutakusifu. Katika jina la Yesu tunaomba.
And now before we call for the sick and the afflicted.
Na sasa kabla hatujawaita wagonjwa na wanaoteseka, na wengine humu ndani usiku wa leo ambao ni wagonjwa, wanaoteseka kwa njia yoyote.
That would say, oh God.
Ambao wangesema, Mungu, nijalie nivuke mstari wa kizuizi pia. Nipe imani ya kuendelea tu kupita mawazo yote ya ibilisi yanayosema,
you ain't going to make it, you can't get it.
Hutafaulu, huwezi kuipata. Je, mnaweza kuinua mikono yenu na kusema, Mungu ni rehemu, Mungu awabariki. Anaiona mikono yenu yote. Wako kote humu jengoni.
Now, Father, grant that something will take place tonight.
Sasa Baba, jalia kwamba jambo fulani litatendeka usiku wa leo, litakalo wafanya watu hawa kuona ya kwamba hii ni kweli neno la Mungu, na ya kwamba utatimiza hadi yako kwao kama vile tu ulivyomfanyia Ibrahimu au Musa au yeyote. Jinsi ambavyo, wakati ulipomwambia Petro, tembea uje kwangu juu ya maji. Wala hakuinama kuona ni daraja la aina gani lililokuwa chini ya maji. Hata hakuangalia hilo. Alimtazama Yesu. Lakini alipoelekeza macho yake kwenye mawimbi, angezama. Mungu, tunaomba usiku wa leo ya kwamba wale wanaotoka nje usiku wa leo watapita kizuizi hicho cha mawimbi na watakwenda moja kwa moja kwa Yesu kwa mwaliko wake wa kuja.
And now give thy servant wisdom to know what to do at this hour, which will bring
utusikie Bwana. Na sasa mpe mtumishi wako hekima, ajue la kufanya saa hii, ambayo italeta baraka, wokovu wa uponyaji, wa kimwili na kiroho pia, katika jina la Bwana Yesu. Amina. Asanteni.
Now to you who raised your hands.
Sasa kwenu ninyi mlioinua mikono yenu, nitawaombeni jambo fulani. Nitabadilisha ibada kidogo tu usiku wa leo. Jana usiku tuliwapeleka chumbani. Usiku wa leo tutajaribu kuwaweka kwenye mstari na kuleta kadhaa jukwani. Ndipo mara baada ya ibada hii kuisha, wakati mchungaji atakapochukua ibada, nitawaomba ninyi mlioinua mkono wenu, yapata watu 20 au 30, nataka mje na kupiga magoti kwenye madhabahu hii, ikiwa kweli ulimaanisha ulipoinua mkono wako. Naona Mungu atalifanya kama kweli ulikusudia, na utanena tu na kusema, Bwana, niondolee kila mtetemo wa kutokuamini. Atafanya hivyo. Unaona, huwezi kwenda huru. Huwezi kufanya hivyo katika ulimwengu wa kisayansi kwa ndege. Huwezi kufanya hivyo katika ulimwengu wa kiroho kwa roho, maadamu mawazo yapo ya kibinadamu na mawazo ya kiakili ninayozungumzia yangali yanakushikilia. Mbona makanisa haya hayaamini hilo? Kanisa hili hayafikiri hivyo. Yesu ndiye aliyesema hivyo. Na kanisa ambalo linakuambia kwamba ni uongo, ni unabii wa uongo. Sisemi hivyo kuwa katili, lakini nasema hivyo kuwa mwaminifu, kwa sababu itabidi nisimame pamoja nanyi kwenye hukumu. Wale walimu wanaofundisha mambo hayo wamekosea. Sasa hebu niwaonyeshe tu kile Yesu alisema, ndipo tutaona jambo kuu kama linaweza kufanyika. Nadhani kuna watu 200 hapa wa kuombewa. Ninataka kuwaombeni jambo fulani juu ya ujumbe huu sasa wa kuangalia yasiyoonekana.
If the unseen one will declare himself visible.
Ikiwa yule asiyoonekana atajitangaza mwenyewe anaonekana, basi inapaswa kuifanya nafsi yako kupita kila kizuizi.
If the unseen one will make himself.
Kama yeye asiyoonekana atajifanya aonekane kwenu, kwa maana yeye aliahidi angelifanya hivyo. Sasa kumbukeni katika, sisi ni mataifa. Sasa alipokuwa duniani, hapakuwa na mtu yeyote aliyemtafuta ila Wayahudi na Wasamaria. Sisi mataifa wa Anglo-Saxon, tulikuwa bado makafiri. Tulikuwa tunaabudu sanamu baba zetu. Lakini Wayahudi walikuwa wakimtafuta, na Wasamaria walikuwa wakimtafuta. Naye akaja na kuthibitisha ya kwamba yeye ndiye waliyekuwa wakimtazamia, nao hawakumwamini. Lakini kulikuwa na baadhi ya wateule waliomjua na kumtambua, Myahudi na Msamaria pia. Sasa itakuwa vivyo hivyo na mataifa. Sasa jinsi alivyojitambulisha kwa Myahudi na mataifa ya kwamba alikuwa, sasa walisema, unataka kumuua kwa sababu gani? Akasema, kwa sababu yeye ni mwanadamu akijifanya mwenyewe Mungu. Alikuwa Mungu na mwanadamu pia. Mungu alikuwa yule mtu wa ndani. Yesu alikuwa mtu wa nje. Yesu alisema, sifanyi lolote kwa nafsi yangu ila lile ninalomuona Baba yangu akilitenda. Mtu yeyote anajua hilo. Kile Baba anachonionyesha mimi, ndicho ninachofanya. Sasa angalieni jinsi alivyojitangaza mwenyewe kwa Wayahudi kwa kumwambia Petro yeye alikuwa ni nani, kwa kumwambia Nathanieli yeye alikuwa ni nani na kile alichofanya kabla hajaja. Ndivyo hivyo. Nao wakasema, wewe, Nathanieli akasema aliposikia hayo, akasema, wewe ndiwe Kristo, mfalme wa Israeli. Lakini Myahudi asiyeamini alisema, ulimwengu wa kanisa ulisema, yeye ni mwanamizimu, yeye ni ibilisi, yeye ni Beelzebuli. Yesu akasema, ukisema hivyo dhidi yangu utasamehewa, kwa sababu walikuwa Wayahudi. Lakini la sivyo, katika siku za mwisho, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu ya mataifa, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao, wakati Roho Mtakatifu amekuja kufanya jambo lile lile alilofanya, kwa maana Roho Mtakatifu angemshuhudia yeye. Kwa hivyo, tunajiweka katika hali mbaya. Sasa je, mnaamini ya kwamba Mungu huyo angali ni Mungu aliye hai? Naamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho za kipindi cha mataifa? Na makanisa yanamtazamia kuja? Na mnaamini kuwa anawatayarisha kwa ajili ya kuja kwake? Vivuli vya kuja kwake vinatupwa juu ya nchi. Shida, dhiki, mshangao wa wakati. Na kivuli cha kuja kwake kimewekwa juu ya kanisa lake. Na mambo haya tunayofanya katika jina lake ni kivuli tu cha yale atakayofanya atakapokuja. Tunapomwona mtoto amelala pale akifa kwa leukemia akirudishiwa uhai katika dakika tano. Hicho ni kivuli cha wakati atakapokuja. Mavumbi yaliyo katika inchi yatainuka katika uzuri wa ujana tena. Hiki ni kivuli tu, bali ni kukufanya ujue ya kwamba yeye yuaja. Hebu tujiachilie na tuweke kando kila pingu sasa. Na kama atakuja usiku wa leo na kufanya mambo yale yale aliyomfanyia yule mwanamke kule Samaria na kwa Myahudi, je, ninyi mataifa mtamwamini na kuziacha nafsi zenu ziwe huru? Je, mtafanya hivyo? Mwinulieni mikono yenu, mseme, nitafanya. Sasa tunaelewa vibaya, tunaposema uponyaji, tunaposema wokovu. Hakuna mwanadamu anayeweza kukuokoa. Sijali anachofanya, hawezi kukuokoa. Hawezi kukubatiza vya kutosha majini. Hawezi kufanya chochote kukuokoa. Kristo anakuokoa. Lakini amekutengenezea njia ya kuokolewa. Anaweza kuhubiri neno, anaweza kubatiza kwa maji, lakini Kristo anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ndivyo alivyosema Yohana, mimi ninabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma yangu hubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu anaweza kuonyesha ishara zake za kuwa hapa, akihubiri neno lake kwa mhudumu, na kushuka na kulithibitisha neno hilo kwa yeye kuwa hapa, bali unaponywa kwa imani yako. Unaona? Sasa na tuwe na kicho tu kadri tuwezavyo kuwa, na tafadhalini sasa, tafadhali, sisemi kwamba atafanya, lakini tutaitisha mstari mdogo wa maombi hapa. Na kuna kundi hapa ndani, nadhani, kama sijakosea, waliniambia walikuwa wamesambaza kadi 100. Hiyo ina maana kwamba kuna watu 100 wanaoketi hapa wa kuombewa. Tutawafikia kila mmoja. Ikiwa tu hamtavunjika moyo na kutoroka, tutamfikia kila mmoja wenu. Mnaona? Hatuwezi kuwaita wote kwa wakati mmoja, wala hatuwezi kuwasimamisha wote kwa wakati mmoja. Lakini tunaweza kuwasimamisha baadhi yao kwa wakati mmoja, labda 4, 5, au 6, wote tunaoweza kuwaleta jukwani hapa, ama juu na chini kando, ambapo tunaweza kuwasimamisha kwa sababu hatuna nafasi. Lakini ikiwa Mungu atawafanyia kama alivyofanya, kujithibitisha mwenyewe ya kwamba yuko hapa, basi yatupasa kuangalia yasiyoonekana basi na kuamini. Enyi wagonjwa wote mlioinua mikono yenu, kama Yesu atakuja na kufanya jambo lile lile alilofanya alipokuwa hapa duniani, kupitia miili ya wanadamu. Nilistaajabu hivi majuzi nilipomwona mmoja wa walimu wakuu sana nilivyodhani ulimwenguni. Ni mtu mkubwa. Msinielewe vibaya. Billy Graham, ambaye Bwana anamtumia, mtu mashuhuri. Lakini ilikuwa ni makala gazetini ambayo baadhi ya mtu fulani mahali fulani alikuwa amemwandikia na alitaka kujua. Vipi kuhusu utatu? Je, kulikuwa na miungu watatu halisi au kulikuwa na Mungu mmoja tu? Naye Billy Graham akamjibu na kusema, bado haijafunuliwa. Tunalo gazeti hili.
Oh, brother, don't you never believe there's three gods?
Lo, ndugu, usiamini kamwe kuna miungu watatu. Kuna Mungu mmoja tu. Kuna ofisi tatu za huyo Mungu mmoja. Ubaba, uwana na Roho Mtakatifu. Mungu akijishusha cheo kutoka mbinguni. Alikaa mlimani katika nguzo ya moto. Alishuka na kufanyika mwili na kukaa miongoni mwetu katika uwana kutoka kwa Ubaba. Na sasa anakaa katika kanisa lake kama Roho Mtakatifu. Mungu yeye yule. Si miungu watatu. Mungu yule yule. Unaona? Mungu yule yule. Sasa tazama, alipokuwa hapa duniani. Sikiliza kwa makini sasa. Alipokuwa hapa duniani, alisema hivi. Bado kitambo kidogo, ulimwengu hautaniona. Hata hivyo, ninyi mtaniona. Ninatoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Ni wangapi wanaojua maandiko yanasema hivyo? Vema, jinsi alivyokuwa wakati alipokuwa hapa duniani, basi hapana shaka alirudi kufanya jambo lile lile. Na bado kitambo kidogo, nami nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Na kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Mnaona? Hilo linamfanya yeye yule. Tawi lilo hilo linaendelea tu kutoka kwenye ule mzabibu. Mnaona? Mnaona? Tawi moja hapa, wakati mwingine wa kanisa hapa, mwingine hapa, ni matawi kutoka kwa ule mzabibu. Sasa muangalieni yeye katika tawi pale. Alipokuwa hapa duniani, yeye alisema alitoka kwa Mungu, ambaye alikuwa ni nguzo ya moto. Naye akasema alirudi kwa Mungu. Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka, Paulo alikuwa akienda zake Dameski, ndipo kitu fulani kikambwaga chini. Mnakumbuka hilo? Matendo mlango wa nane na amini. Naye alipotazama juu, ile nguzo ya moto iliyokuwa nyikani, Yesu Kristo alikuwa amegeuka tena kuwa nguzo ya nuru, iliyo yapofusha macho yake. Je, hiyo ni kweli? Basi alikuwa amerudi kwa Mungu. Naye Paulo akasema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu. Alikuwa ni nguzo ya moto. Ninasema hivi kwa maskani, si kwa kukufuru, bali mnajua yeye yule, roho yeye yule, yuko pamoja nasi sasa. Tunayo picha yake imening'inia hapa na ulimwengu wa kisayansi. Nazo ishara alizofanya kule nyuma, inaonyesha ya kwamba yeye angali anaishi katika kanisa lake. Si aina nyingine ya ishara, bali ishara ile ile. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, wenye akili. Lakini ninyi ambao mmevuka kizuizi cha sauti, kuliamini neno, mtaniona mimi. Natumai kuwa uko ndani ya hao ninyi usiku wa leo. Na tuombe. Bwana, sasa ibada iliyosalia itabidi iwe ni wewe, baada ya maneno kama haya kuthibitisha kwamba umesema kweli. Ninaomba ya kwamba utatujalia baraka hizi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa ni wangapi? Ninyi mlio na kadi za maombi hapa ndani, hatuwezi kuwasimamisha nyote kwa wakati mmoja. Lakini kama tu hamtavunjika moyo usiku wa leo, kesho usiku, Jumapili na Jumapili usiku na kadhalika, tutawafikia. Lakini sasa hebu tuanze usiku wa leo na tuanze kuleta wachache tu hapa juu. Na wale ambao wana kadi, ambao hawawezi kutembea, nitawaita mmoja baada ya mwingine na kuwaweka hapa. Ikiwa huwezi kutembea, ninapoita namba yako, basi inua mkono wako. Halafu baadhi ya mabawabu hapa watakuja kukuchukua. Vema. Kadi ya maombi namba moja, ni nani aliye nayo? Inua mkono wako kama una kadi ya maombi namba moja. Inua mkono wako. Hakika. Mtu fulani labda hawezi. Vema, labda nilikosea. Bili yuko wapi? Labda ilikuwa, ati nini? Naam, sawa. Kama unaweza kutembea Bwana, njoo papa hapa. Kadi ya maombi namba mbili. Kama unaweza kuinua mikono yako, inua mkono wako. Vema. Namba tatu, papa hapa, naomba uje papa hapa kama unaweza. Sasa kama huwezi, endelea tu kupunga mkono wako, na baadhi yao watakuja kukubeba. Namba tatu. Namba nne, herufi gani hiyo? J. Vema. Namba nne, tafadhali inua mkono wako. Huyo mama huko nyuma tayari amesimama. Namba tano. Sasa wakati Billy anaposhuka kuzisambaza kadi za maombi, ama Leo, ama Jean, ndugu Wood, au mtu awaye yote anayezisambaza, wanakuja hapa mbele zenu na kuchanganya kadi hizo pamoja na kukupa kadi yoyote ya maombi unayotaka. Mnaona? Hiyo ni juu yako, chukua tu kadi yako. Unaweza, mtu anayeketi karibu nawe anaweza kuwa na namba moja, anayefuata anaweza kuwa na namba 15, nyuma hapa awe na nambari mbili. Zinachanganywa tu. Vema. Kadi ya maombi namba tatu. Ni nani aliye nayo? Huku. Vema.
Number four.
Namba nne.
Number five.
Namba tano. Namba tano. Namba sita. Huko nyuma kabisa. Vema. Tafadhali hapo nyuma, mwacheni tu maskini mama huyo apite.
Number seven.
Namba saba. Unaweza kuinua mkono wako. Yako ni namba saba dada. Vema. Namba nane. Naomba uinue mkono wako kama unaweza. Huyu mama papa hapa namba nane. Vema dada, chukua mahali pako.
Number nine.
Namba tisa. Huyu mama hapa, sawa dada.
Number ten.
Namba kumi. Vema. Namba kumi. Hebu tuachie hapo, maana tunasongamana huko kidogo. Kama watarudi nyuma kidogo tu, tafadhalini. Vema, tutaita kumi. Sasa nadhani una ya kumi, sivyo dada? Kama mnaweza kusonga mbele moja kwa moja, hao waungwana papo hapo watakuruhusu uingie mstarini. Sasa vema. Ni wangapi? Namba tisa haipo. Lo, pale. Hawezi, lo, kama hawezi kutembea, mwacheni tu aketi hapo, kisha mumlete namba yake itakapoitwa. Atakuwa sawa. Wakati tu namba yako, kama huwezi kusimama kwa muda mrefu sana dada, ngojea tu mpaka namba yako iitwe, ndipo unaweza kuja. Hiyo ni sawa. Vema, ketini tu, hiyo ni sawa. Sasa, kama hawezi kutembea, vema, namba yake itakapoitwa, baadhi yao watambeba wamlete hapa, ama chochote kile. Hiyo ni sawa. Vema.
Number, what was the other numbers was missing? That's all.
Namba, ni namba nyingine gani tulikuwa tumeikosa? Ni hao tu. Vema. Sasa tuna wangapi? Je, huo ndio mwisho wa mstari papo hapo? Vema, sawa.
Now, I want to know that you are in this.
Sasa ninataka kujua ya kwamba ninyi nyote katika mstari huu ambao mmesimama kwenye mstari hapa sasa.
I want to ask you this question. Do you solemnly?
Nataka kuwaulizeni swali hili. Je, mnaamini kwa dhati kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Tena mnaamini kwamba amefufuka katika wafu? Naye hajafa sasa bali yu hai.
Do you believe that he can perform and
Je, mnaamini kwamba yeye anaweza kufanya na kutekeleza yale aliyofanya alipokuwa hapa duniani? Na mnaamini ya kwamba amemtuma roho wake katika kanisa lake kuendeleza kazi yake? Ni wangapi wenu hatufahamiani, inua mkono wako. Sikujui wewe. Sawa. Sikujui wewe. Sawa. Sawa. Huo ulikuwa ni kila mkono. Mikono yote ilikuwa juu kwamba hawanijui. Vema, sifahamiani na watu hao. Sijawahi kuwaona. Ni wangapi humu jengoni ambao hatufahamiani kwamba siwajui ninyi? Hapana, si lazima uwe hapa, popote pale tu. Vema, naona, zaidi ya nusu ya kusanyiko hatufahamiani. Sawa. Kama hatufahamiani nanyi, ninataka kuwaulizeni huko nje kwenye kusanyiko. Kama Yesu alikuwa hai leo, na muone kama haya ni maandiko. Wakati mmoja kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na tatizo kubwa kutokwa na damu. Alikuwa nalo kwa yapata miaka 12 naamini ama zaidi. Naye alikuwa ametumia pesa zake zote kwa madaktari. Hawa hapa wasichana wawili wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mnaamini enyi wasichana kwamba Yesu amefufuka katika wafu? Mnamtazamia usiku wa leo kwa ajili ya afya? Je, mna nini yoyote? Je, mna kadi ya maombi? Vema, bado haijaitwa. Hiyo ni sawa. Iweni tu waaminifu. Vema, usiwe na shaka. Amini tu sasa. Na kama kadi yako haitaitwa usiku wa leo, rudi tu kesho usiku. Unaona? Endelea tu. Haidhuru, endelea tu kuja. Unaona? Itafika hapa. Wala sio lazima hata uwe na kadi yako. Amini tu. Angalia kinachotukia. Na kwenu ninyi huko nje kwenye kusanyiko ambao hamna kadi ya maombi. Watu wangapi humu ndani wasio na kadi ya maombi? Inueni mikono yenu. Angalieni hapo. Sasa ninyi msio na kadi ya maombi, kama watu hawa hapa, nitayawekea msingi kwenye maandiko. Kila jambo tunalopaswa kufanya lazima liwe la kimaandiko, kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Ni lazima iwe ni Mungu. Kama nilivyozungumza jana usiku, lazima iwe hivyo tangu mwanzo. Mnaona? Sasa kama huna maombi, hawa hapa ambao wana kadi ya maombi, tawauliza maandiko kama ilivyo maandisha katika Biblia, wanaume na wanawake pia. Na kwenu ninyi huko nje ambao hamna hii kadi ya maombi, ambao hamtakuwa mstarini usiku wa leo, sasa mnaweza kuwa na kadi za maombi tena kesho. Lakini sasa naye atamaliza. Kuna wengi nasi tutawapitisha hapa kwa namna fulani na kuwaombea kama tu mkivumilia. Msiwe na haraka. Mnaona? Ndipo mnaanza kujitetemesha wenyewe. Mnaona? Simama tu kimya useme, Mungu niko hapa, unanijua. Na basi unasema hivi. Kuna maandiko katika Biblia ambapo mwanamke huyu alikuwa na kutokwa na damu, naye akapitia kwenye kundi la watu waliokuwa wakijaribu kumfanya atulie. Naye alitaka kufika kwa Bwana Yesu. Na hatimaye akafika mahali alipokuwa, kwa maana alisema moyoni mwake, kama nikiweza kugusa vazi la mtu huyo nitapona. Ni wangapi wamewahi kusikia hadithi hiyo? Sasa Yesu akiambatana na umati, na baada ya kitambo kidogo yule mwanamke akamgusa. Moyoni mwake aliwaza, alifanya nini basi? Hayo yalikuwa matarajio yake. Alipogusa hilo, alipita kizuizi cha sauti. Hilo ndilo. Alikuwa huru. Maana moyoni mwake alisema, nimefanya kile hasa nilichofikiria, nikifanya hivyo ningepona. Basi unaamini kama Yesu atajitambulisha usiku wa leo utapata jambo lile lile? Vema. Sasa amini tu. Weka hilo moyoni mwako. Ndipo akatoka akaingia kwenye kusanyiko mahali fulani labda na kuketi. Yesu akasimama na kusema, nani aliyenigusa? Na wakasema, hakuna aliyekugusa. Kila mtu akasema, hatukukugusa, hatukukugusa. Kila mtu alikana, hakuna aliyekugusa. Naye Petro akasema, Bwana, akamkemea na kusema, kwa nini useme jambo kama hilo? Kitu kama hiki? Ati ni nani aliyekugusa? Wakati kila mtu anakugusa, wanakusukuma. Halo Rabi, nimefurahi kukutana na wewe, Rabi. Halo Yesu, Rabi wa Galilaya. Tunafurahi kukutana nawe. Uhali gani? Kila mtu anakugusa. Akasema, hiyo inaweza kuwa ni kweli, lakini mtu alinigusa vinginevyo. Huo ndio mguso unaotaka. Mtu fulani alinigusa kwa njia ambayo walipita kizuizi cha sauti. Nilihisi nguvu, udhaifu ukanijia, nguvu zikanitoka. Naye akaangalia pande zote, na ndani yake alikaa Roho wa Mungu. Naamini hilo. Naye akatazama huku na huku juu ya kusanyiko mpaka akampata mtu aliyekuwa amemgusa. Naye akamwambia hali yake na kusema ya kwamba imani yake ilikuwa imemuokoa. Hakuna ono? Hapana. Alijua tu kwamba imani yake ilikuwa imemuokoa, kwa sababu mvuto wa imani yote mle ndani ulikuwa mkubwa zaidi ndani yake. Sasa iwapo Yesu ni yeye yule leo, Yesu atafanya vivyo hivyo. Sasa utajuaje kuwa ni yeye? Unaona, sasa unapaswa kujisalimisha. Sasa hapa ndipo inanibidi niangalie yasiyoonekana. Je, wewe ndiye wa kwanza? Iko wapi? Nani yuko kwenye anayepangisha mstari? Wewe ndugu Neville? Lo, Billy. Vema. Wewe ndiye mtu wa kwanza? Vema. Sasa unaweza tu kupiga hatua chache ukaribie tafadhali Bwana. Huyu hapa mwanamume ambaye ninaamini ulisema hatufahamiani. Kwa hivyo, hii ndiyo mara yetu ya kwanza kukutana. Nitamjuaje mtu huyo? Simjui. Mungu anajua, kadri nijuavyo mimi, sijawahi kumwona maishani mwangu. Huyo hapo mgeni kabisa. Sasa, nimesema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, hiyo ni kutumia imani nyingi. Kama sivyo, basi nimepatikana kuwa mnafiki na Biblia ni uongo. Sasa, inanibidi kufanya nini sasa? Kutazamia jambo fulani la kiakili? Ninawezaje? Sina budi kuangalia yasiyoonekana. Lakini kwa nini ninafanya hivyo? Aliahidi hilo. Haya basi. Sasa, wewe fanya vivyo hivyo, na wewe ufanye vivyo hivyo. Ninyi nyote fanyeni vivyo hivyo. Haliwezi kushindwa. Ninaweza kushindwa, unaweza kushindwa, lakini Mungu hawezi kushindwa. Sasa, hawa hapa wanaume wawili wamekutana mara ya kwanza maishani mwao. Sasa, kusudi nichukue wakati wangu. Sasa, haya ni mandhari ya kimaandiko. Kulikuwa na mtu aliyekwenda na kumchukua mtu na kumleta kanisani ama mahali Yesu alipokuwa, na jina lake aliitwa Nathanieli. Yesu hakuwa amemuona. Basi alipomjia Yesu, Yesu alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Ikiwa ningesema hilo ili mjue ninachosema, ningesema, yule pale mtu mwaminifu, Mkristo mwaminio. Wangesema, mbona? Akasema, Rabi, mbona? Hujawahi kuniona maishani mwako. Unanijuaje? Ulinijuaje? Sasa, si jinsi alivyokuwa amevalia, maana wa mashariki wote walivalia vile vile. Angeweza kuwa Mgiriki, angeweza kuwa Mmisri. angeweza kuwa mambo mengi, lakini Yesu alisema yeye ni Mwisraeli, naye ni mwaminifu, wala hakuna hila ndani yake. Akasema, ulijuaje jambo hilo? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Huyo alikuwa ni Yesu jana. Kama ni yeye yule leo na akiishi ndani yetu, wakati alipoahidi atafanya, atamjulisha mtu huyu. Wenda yuko hapa kwa shida za kifedha. Wenda ikawa ni mtu anayekufa. Anaweza kuwa mtu wa dhambi. Anaweza kuwa mtu wa haki. Sijui. Siwezi kuambia, lakini Mungu anajua. Basi, kama atajidhihirisha mwenyewe hapa, ya kwamba Yesu yu hai, na atamwambia mtu huyo, basi na awe mwamuzi kama ni kweli au la. Na basi, hilo lingewafanya ninyi nyote kumwamini yeye, kwamba yeye anaonekana hapa. Huo ni utu wake. Sasa, yeye hawezi kujionyesha mwenyewe katika mwili wa nyama. Ni roho wake. Sasa, aliruhusu picha yake ipigwe pale, mnaiona ile, ambayo ulimwengu wa kisayansi unayo huko Washington DC. Malaika yule yule wa Mungu. Nguzo ile ile ya moto, aliyeishi ndani ya Yesu, alifanya jambo lile lile kwa Filipo au Nathanieli. Yesu yeye yule aliahidi kuja na kukaa ndani yetu na kufanya kazi zile zile. Kila mtu anaelewa vizuri sasa. Vema. Sasa Bwana, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu, na ya kuwa sisi ni watumishi wako. Halafu unatupenda. Nawe unataka watu hao wakuamini na kuvuka vizuizi vyote vya dhambi ulimwenguni.
For your glory. Amen.
Wapate kuokolewa na kuponywa kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Sasa, kusema tu kama Petro alivyofanya kwenye lango liitwalo Zuri, kwa mtu aliyekuwa kilema tangu tumboni mwa mamaye, alisema, tuangalie sisi. Hiyo ilikuwa tu kuamini, kumfanya nini, usikivu wake, kuvutia usikivu wake. Kama vile Bwana wetu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, akamshika na kuyashika maongezi yake. Akasema, nipe maji ninywe. Unaona, wakaendelea, wakizungumza. Sasa, kama sikujui, wewe ni mwanamume tu ambaye alikuwa huko nje kwenye kusanyiko. Na ikiwa sikujui, naye Bwana atanielezea jambo ambalo umefanya maishani mwako, au kile unachotamani, fedha, afya, au chochote kile, na atafanya kweli na wazi, basi utaamini kwamba yeye yuko hapa kukupa kile unachoomba. Utafanya hivyo? Vema.
Just be in prayer.
Kicho sasa. Sasa iweni tu katika maombi mpaka Roho Mtakatifu atakapoanza kutulia juu yetu.
Yes. I see this man.
Naam. Namuona mtu huyu. Naye ninamuona mtu mdogo ambaye amesimama karibu ambaye anahojiwa. Au anataka kuombewa. Ni mtu mwingine unayetaka aombewe.
That's a girl, a little girl. And you're not from this country.
Huyo ni msichana mdogo. Wala hutoki humu nchini. Unatoka karibu na ziwa kubwa mahali fulani. Ni unatoka katika mji ambao uko karibu na jiji kubwa ambalo lina kuba kubwa. Ni Buffalo, New York. Uko karibu na Buffalo, New York. Una shinikizo kuu la damu. Hiyo ndiyo shida yako. Lakini unamuombea mtoto huyu. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Wewe ni Bwana Holden, hilo ndilo jina lako. Rudi nyuma na upokee ulichoomba. Weka leso hiyo juu yake, utakwisha.
Do you believe?
Je, unaamini Yesu Kristo yu hai? Ni nini? Yasiyoonekana yanakuwa ya kuonekana.
What is that? The same Jesus. The same fruits.
Hiyo ni nini? Yesu yeye yule. Matunda yale yale, ishara zile zile, jambo lile lile alilofanya. Sasa huyu hapa mwanamke anaifuata. Ninazungumza naye kama yeye alivyozungumza na yule mwanamke kisimani. Hivi hatufahamiani? Hatufahamiani. Kusudi watu wajue huko nje, inua tu mkono wako juu. Kwa hivyo huu ndio mkutano wetu wa kwanza. Hatufahamiani. Sasa, Sijui mtu huyo alikuwa na nini dakika chache zilizopita, lakini chochote kile sikuhusika na uponyaji wake. Mungu alifanya hivyo. Imani yake ilifanya hivyo. Sikuhusika kwa chochote. Ni karama tu. Kwa maana katika jengo hili sasa ni aina ile ile ya malaika tu ambao Gehazi aliwaona wakati Elisha alipoyafungua macho yake. Ndani ya jengo hili yuko Bwana Yesu. Kwa hiyo usiangalie kile unachokiona. Angalia kile usichokiona. Kwa sababu ni ahadi ya Mungu ambayo Mungu alisema angefanya jambo hili na yeye analifanya. Sasa yeye alizungumza na mwanamke huyo kwa dakika moja tu mpaka akapata shida yake ilikuwa ni nini. Na hivyo ndivyo ningetaka kuwatendea, kwa maana yeye hudumu yeye yule. Wapo hatufahamiani wala sikujui, basi yeye atanini. Itabidi iwe kwa njia fulani ya kimbinguni, kwa njia fulani kuwasiliana nawe. Je, mngeamini kwamba huyo alikuwa ni bwana wenu akiniruhusu kufanya hivyo? Sasa mkitaka kujua, kulikuwa na jambo fulani lililotukia mle jengoni wakati huo tu, uponyaji. Ni mwanamke aliyeketi hapa, papa hapa kwenye kusanyiko, kwa namna fulani ni mwanamke mnene. Ameinua mikono yake juu na macho yake yamefumbwa akiomba. Ana shida ya utumbo na shida ya mgongo, naye anaomba Mungu amponye. Ameketi papa hapa, amevaa miwani, amevaa suti nyeusi, moja kwa moja mwishoni mwa safu hii. Wewe ambaye umeinua mikono yako, hiyo ndiyo ilikuwa shida yako. Kama hiyo ni kweli, inua mikono yako namna hiyo. Sikujui wewe, sivyo? Hapana bwana, hatufahamiani. Nenda nyumbani sasa. Uligusa upindo wa vazi lake. Ulimgusa yeye, kwa maana niko futi 20 kutoka kwako. Lakini ulimgusa yeye kuhani mkuu, ambaye angeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu.
Now the rest of you. There's a lady without card, without anything, just sitting there waiting. You do the same.
Sasa ninyi wengine, kuna mama asiye na kadi bila chochote ameketi tu pale akingojea. Wewe fanya vivyo hivyo. Baadhi,
you are the wife of the man that was just here. Because I see you both in the.
Wewe ni mke wa mtu aliyekuwa hapa hivi punde, maana ninawaona nyote wawili katika nyumba moja.
And you're suffering with a nervous condition.
Also, nawe unaugua ugonjwa wa fadhaa. Pia naona umekuwa kwa daktari na umefanyiwa uchunguzi, na huo uchunguzi ulikuwa wa sehemu za chini. Naye anasema kwa kuangalia, inasema ni uvimbe. Na huo uko kwenye tumbo na katika viungo vya kike, naye anataka ufanyiwe upasuaji, lakini umekuwa na imani, na kuamini kama ungekuja hapa nami ningekuombea, ungeponywa. Kama hiyo ni kweli, inua mikono yako, watu wataona. Sasa yeye ambaye anamjua hapa na anajua hali ya mambo, je, anaweza kufanya hivyo? Njoo hapa.
Lord Jesus, grant, oh God,
Bwana Yesu, jalia Mungu kwamba imani yake na furaha yake ijazwe usiku wa leo, kwamba atawekwa huru kabisa.
And bring joy and salvation to those who she contacts.
Na kuleta furaha na wokovu kwa wale anawasiliana nao. Nilimtuma na kuutupilia mbali uovu huu kutoka kwake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unajisikia tofauti sasa? Endelea tu kujisikia hivyo na kushangilia, utakuacha kabisa milele. Uhali gani? Iweni tu na kicho kabisa, hebu kidogo tu. Nijuavyo mimi, mara yetu ya kwanza kukutana. Lakini Mungu anatujua sote wawili. Anajua kukuhusu na anajua kunihusu. Na kama atanifunulia kile kilichokuleta hapa, ama jambo ambalo umefanya, ambalo hukupaswa kufanya, au jambo ulilopaswa kufanya, ambalo hukufanya. Lakini unajua sina fununu ya kile kilichokuleta hapa. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Lakini ingekuwa, itabidi ije kupitia upambanuzi fulani wa kimbinguni.
I'm so glad that he's the same yesterday, today and forever.
Nina furaha sana kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele.
You're not asking prayer for yourself, though you need it.
Uombi maombi kwa ajili yako mwenyewe, ingawa unayahitaji. Unaomba kwa ajili ya mwanao.
And your son is not here. He is in a large city.
naye mwanao hayupo hapa. Yuko katika jiji kubwa, jiji kubwa, na liko mashariki. Nimekuwa huko. Kampeni yangu ya mwisho ilikuwa huko, Philadelphia. Hiyo ni kweli. Yeye ni mhubiri. Nao watamfanyia upasuaji. Nao wanamchunguza kwa ajili ya henia. Hiyo ni Bwana asema hivi. Mnaona? Naamini kwamba Mungu atafanya kile unachomuomba. Mungu wa milele, thibitisha imani ya mwanamke huyu kwa ishara na ajabu. Jalie ukombozi wa hiki anachoomba. Kupitia jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Mungu na akupe hicho ulichoomba. Na muwe na kicho. Maskini mama aliyeweka leso yake hadi puani, akiombea maumivu ya kichwa chake. Je, unaamini Bwana Yesu amekuponya? Mwanamke anayeketi papa hapa karibu na huyo mtu aliyevaa miwani. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Maskini mama uliyevaa vazi la rangi ya blue, inua mkono wako ikiwa hiyo ndiyo ilikuwa shida. Nenda ukaponywe. Imani yako imekuponya. Je, unaamini Yesu Kristo mwana wa Mungu angeweza kunifunulia kile kilichokuleta hapa? Una shida nyingi. Fadhaa kubwa, shida, matatizo ya kike, shida ya kina mama, karibu kurukwa na akili, ugonjwa mbaya sana. Wewe hutoki katika mji huu. Hata hivyo, unatoka Indiana, Lafayette. Bibi Ellison, rudi. Ugonjwa wako umekuacha. Nenda nyumbani ukaonyeshe kile ambacho Mungu amekutendea. Amina.
Do you believe that God can tell me what you're here for? If he will you believe him with all your heart?
Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia uko hapa kwa sababu gani? Kama akiniambia, utamwamini kwa moyo wako wote? Uko hapa kwa sababu yako mwenyewe. Uko hapa kwa ajili ya mtoto huyo. Ikiwa Mungu ataniambia shida ya mtoto huyo ni gani, utaniamini? Ni uvimbe wa damu. Hiyo ni kweli, sivyo? Unaamini kama nitamuomba Mungu autoe huo kwa huyo mtoto mchanga, huyo mtoto ataishi? Inamisheni vichwa vyenu. Sasa huyo mtoto ni mdogo sana kuwa na imani. Unaona? Bwana Mungu, walikuletea watoto wadogo, nawe ukawabariki. Na Yesu yule huyo amesimama hapa sasa. Ninamlaani ibilisi huyu ambaye anajaribu kuchukua maisha ya mtoto huyu mchanga. Mwache, ewe shetani. Katika jina la Yesu Kristo, toka ndani ya huyu mtoto mchanga.
Now, take it. Don't disbelieve. The thing will leave the baby. Have faith.
Sasa mchukue. Usitie shaka. Kitu hicho kitamuacha huyo mtoto. Kuwa na imani.
Dad, sitting there with your head bowed, that gone
Baba, unayeketi hapo umeinamisha kichwa chako. Ukiwa na ugonjwa huo wa kibofu nyongo. Sikujui, lakini yeye anakujua. Unaugua mashambulizi ya kibofu nyongo. Na una shinikizo kubwa kifuani mwako. Ikiwa hiyo ni kweli, punga mkono wako. Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Basi nenda nyumbani kutoka kwenye mkutano huu, na kamwe usiugue huo tena. Uwe mzima katika jina la Bwana Yesu. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Ikiwa Mungu ataniambia shida yako, utaamini kwa moyo wako wote? Sasa kuna jambo linalotendeka humu jengoni. Endeleeni tu kuamini. Lakini kuna kitu kinachoingia chenye nguvu sana. Kuna mama mweusi amesimama kando ya mama huyu. Inaendelea kufifia tu. Ninamwona mwanamke mweusi. Ameketi papa hapa nyuma. Ana yabisi kavu na magonjwa ya ziada. Ameketi moja kwa moja karibu na Bibi Bell pale. Amevaa kofia nyeusi. Simjui. Lakini dada, kama utamwamini Mungu jinsi ulivyomwahidi wakati ule ungemwamini, itakwisha. Sasa ili mpate kujua ya kwamba huyu ni roho wa Mungu, mstari unaofuata nyuma ya huyo mwanamke, mwanamume anayeketi hapo na matatizo ya shingo yake. Kama utaamini Bwana, Mungu atakuponya kama utaamini. Je, unaamini? Inua mkono wako. Hatufahamiani na wewe, lakini yeye anakufahamu.
See, wherever you are, just have faith in God. Amen.
Unaona, popote ulipo, mwamini tu Mungu. Je, unaweza kupita kizuizi hicho cha kutokuamini sasa? Je, unaweza kumruhusu Roho Mtakatifu aingie sasa hivi na kuchukua mamlaka? Ikiwa unaweza, inaweza kutokea. Ugonjwa huo wa kisukari utakuacha ikiwa utaamini. Nenda zako na ushangilie.
He's the lily of the valley, the morning star.
Unawazia nini kuhusu hilo? Yeye ni yungiyungi la uwandani, nyota ya asubuhi. Ikiwa utaamini kwa ajili ya ugonjwa huo wa upungufu wa damu, utakuacha. Unaamini? Nenda zako, shangilia basi.
Do you believe?
Unaamini? Hebu tuamini kwa moyo wetu wote. Kama unaamini, nenda ukale chakula chako cha jioni. Hicho kidonda kilichokuwa tumboni mwako kimekuacha. Nenda ule na uamini. Ikiwa unaamini, haitakulazimu kufa. Kansa hiyo imekuacha. Unaamini? Nenda ukashangilie. Wangapi wanaoamini kwa moyo wenu wote? Simameni kwa miguu yenu sasa hivi. Simameni kwa miguu yenu upesi sana. Inueni mikono yenu vema na kwa Mungu. Sasa kwa nia moja, piteni kila kizuizi. Aminini ya kwamba Mungu yuko hapa na maradhi na magonjwa yataondoka. Kila mtu omba kwa njia yako mwenyewe. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, sasa ninaleta hili kwako, kusanyiko hili la watu. Ninamhukumu ibilisi. Ninadai kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu yupo. Katika jina la Bwana Yesu, jalia kila roho chafu ya mashaka, ushirikina, kutokuamini na dhambi ziondoke kwenye jengo hili. Toka shetani, na kuapisha kwa Yesu mwana wa Mungu. Kila mmoja wenu wekianeni mikono sasa na muombeane. Kila mahali humu jengoni, naye Mungu atawaponya. Amini kwa moyo wako wote. Wekianeni mikono ninyi kwa ninyi, anzeni kuombeana. Ndivyo hivyo. Hiyo ndiyo njia. Wote wanaoamini ya kwamba mmeponywa, inueni mikono yenu na kumsifu Mungu. Vema, ndugu Neville.